Яңалықлар Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Бердәм Россия Бөтен Россия сәяси партиясының Татарстан төбәкле бүлеге башкарма комитетында авыл җирлегендә урнашкан почта элемтәсе бүлекчәләрен модернизацияләү буенча партия проектын гамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча киңәшмә уздырды. Фәрит Мөхәммәтшин партиянең 2021 елгы съездында ил җитәкчелеге тарафыннан авыл халкын почта хезмәтләре белән тәэмин итү проблемасын хәл итү бурычы куелуын билгеләп үтте. Президент Владимир Путин 2022-2025 елларда авылда шулай ук ерак барырга һәм кыен булган урыннарда 25 меңнән артык почта бүлеген планлы рәвештә модернизацияләүне тәэмин итәргә кушты. Программаны тормышка ашыру өчен 2022 елда 5 миллиард сум бүлеп бирелгән. Татарстанда быел 14 муниципаль районда 15 почта бүлеген модернизацияләү планлаштырыла. Үзгәртеп корулар биналарга капиталь ремонт ясау белән генә шикләнми, җиһаз һәм техник җиһазларны алмаштыруга да кагылачак. Фәрит Мөхәммәтшин киңәшмәгә йомгак ясап, авылда почта элемтәсе бүлекчәләрен модернизацияләүнең партия проектын үтәү авыл халкының социаль проблемаларын хәл итүгә ярдәм итәчәк дип ассызыклады. Татарстан хөкүмәте йортында республика премьер-министры Алексей Песошин рәислегендә Шилтәр компаниясе ачык акционерлык җәмгыяте директорлар советы утырышы узды. Анда компанияның электр шилтәрләренә тоташтырылган кулланучыларны электр белән тәэмин итүнең ышанычлылыгы 2021 ел нәтиҗәләре буенча җитештерү һәм финанс-икътисади эшчәнлек нәтиҗәләре, компанияның капиталь төзелеш күләмен үзләштерү мәсьәләләре, шулай ук керемнәр һәм чыгымнар бюджеты 2022 елга капиталь төзелеш планы расланды. 2021 ел нәтиҗәләре буенча Татарстан Республикасы кулланучыларына электр энергиясын тапшыру буенча күрсәтелгән хезмәтләр күләме якынча 26 миллиард киловатт тәшкил иткән. Бу 2020 ел белән чагыштырганда 9.9%-ка күбрәк. Директорлар советы компания эшчәнлегенең җитештерү һәм финанс нәтиҗәләренә уңай бәя бирде. Җиңү көненә әзерлек тулы көченә бара. Бүген Татаринформда узган матбугат конференциясендә ветераннарны кайгыртып башкарыла торган эшләр һәм бәйрәм программасы турында сөйләшү булды. Татарстан хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмир Зарипова сугыш ветераннарын торак белән тәэмин итү барышы белән таныштырды.
Ветераннарны торак белән тәэмин итү мәсьәләсе актуаль булып тора. Һәм Татарстан Республикасы муниципаль берләмлекләре мәгълүматлары буенча 2014 елдан 1655 торак бина ремонтланган. Аларда Бөек Ватан сугышы инвалидлары һәм ветераннары яши. Һәм быел Бөек Ватан сугышы ветераннарының 10 торак бинасына капиталь ремонт ясау планлаштырылган.
Казанның 288 гаиләсе Сандугач торак комплексындагы күп фатирлы йортларга күчте. Салават күпернең 2-нче кварталындагы барлык фатирлар яшәү өчен әзер һәм кирәкле техника белән җиһазландырылган. Биредә Бөек Ватан сугышы ветераннары, бюджет оешмалары һәм предприятие хезмәткәрләре, ятим балалар, грант алучы табиблар, яшь һәм күп балалы гаиләләр яшәячәк. Шәһәр халкын өйтүе белән Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Дәүләт торак фонды башкарма директоры урынбасары Булат Гыйльманов котлады. Ул Сандугач торак комплексының 1-нче 6 йортын элегрәк файдалануга тапшырылганын искәртеп үтте. Хәзер 4-нче комплексның 3 йортыннан ачкычлар тапшырабыз. Тагын 9 йорт 2022 ел ахырына кадәр төзелеп бетәчәк дип хәбәр итте Булат Гыйльманов. Казанда безнең ишек алды программасы буенча 120 йорт яңа территориясендә эшләр башланды. Август ахырына Казанда Мехчылар урамының магистраль урамыннан алып, Дебетаев урамына кадәрге участогында 1 километр 700 метр озынлыктагы зур Казан бюджеты төзелешен тәмамларга планлаштыралар. Казанның башка зур объектларында Вознесение трактында да төзелеш эшләре дәвам итә. Моннан тыш агымдагы елда безнең ишек алды программасы буенча гомуми мәйданы 530 мең квадрат метрдан артык булган 466 йорт ишек алдын төзекләндерү планлаштырыла. Шулай ук 18-нче санлы шәһәр хастаханәсе һәм Мәүлетов урамы буенча Максат футбол манежы янында 4 метр киңлектәге тоннель һәм халыкның аз хәрәкәтләнүче төркемнәре өчен лифтлар белән 25 метр озынлыктагы җәяүлеләр өчен җир асты кишүе төзелеше бара. ә хәзер башка темалар хакында. Быел яз сыңлап килде, гадәттә апрель айында башкарыла торган эшләр быел бәйрәм көннәрендә май башында башкарылачак. Хәвәскәр бакчачыларга ярдәм йөзеннән радиобызның турдан-туры эфирында Россельхозцентрның Татарстан бүлеге махсуслаштырылган лабораториясе мөдире Айгөл Габдрахманова катнашты. Ул бәрәңге утырту буенча үзенең киңәшләрен бирде.
Бер нинди әдәбиәттә бәрәңгене ярып утыртырга киңәш итми. Әмма тормыш булгач шулай була инде. Кайбер кешенең мәсәлән утырту орлыгы булмаска мөмкин. Быел орлыкка дигән бәрәңгеләр безнең бәяләре хайран булды. Шуңа күрә инде әлбәттә без инде ярып утыртабыз. Бу очракта инде теге күзләренә карап утыртабыз. Монда нәрсәне күзеңдә тотарга кирәк? Бакчачының һәр вакытта да үзенең өендә булырга тиеш. Күл фитоспорин һәм кырткычларга карата фитоверм дигән препаратлар. Күл белән яраны эшкәртеп утыртырга киңәш итәбез. Ни өчен дигәндә, беренче күл ул антисептик буларак барачак. Икенчедән ул безнең шулык фосфор, калий кебек матдәләргә бай булган ашлама булып тора. Бәрәңгегә азотка караганда калий күбрәк кирәк. Менә бу очракта инде әлбәттә аны утыртырга була, менә шайтырып. Тавык йомыркасыннан аз гына зуррак булган бәрәңгеләрне утыртырга киңәш итәбез. Семәнәне бер тапкыр эшкәртеп утырттың да, шуның белән эш тамам булса, әлбәттә кешегә орлыкны эшкәртеп утырту җиңелрәк инде, мин отышлырак. Корткычлар барлыкка килгәчтән вегетация чорында эшкәртү, анда без корткычны тиз генә тотып тора алмыйбыз. Анда 2-3 тапкыр эшкәртергә кирәк булачак кимендә, шуңар күрә, әгәр дә инде кеше бу химик юл белән эшләргә алына икән, әлбәттә семәнәне эшкәртеп утыртырга киңәш
Татарстан территориясендә үсә торган 135 еллык Себер чыршысы 2022 елгы Россия агачы ил күләм бәйгесендә катнаша. Бу агач төбәк әһәмиятендәге комплекслы профилле озын алан дәүләт табигатьле юллыгы территориясендә үсә. Ул 2012 елда Бөтенроссия дәрәҗәсендәге агач тере табигать һәйкәле статусына ия булды. Чыршының яше 135 ел, ә биеклеге 30 метрдан артык. Агач дворян Маластовлар Утары янында үсәм. Бу нәсел вәкилләре Жуковский, Пушкин, Даль, Боротынский, Толстой, Горький һәм Гёте белән дус булган. Тәтеш ягы тарихи музее мәгълүматларына караганда, чыршыны 1887 елда Герман Владимирович Маластов утырткан. Агачны ул тормыш иптәше Антонина белән 30 ел бергә гомер итүләренә Гомер итү хөрмәтенә утыртам. Ел агачы конкурсы 2017 елдан бирле үткәрелә. Анда Россиянең табигый, мәдәни, рухи мирасы булган һәм төрле төбәкләрдә үсә торган гаҗәеп табигый реалитетлары катнаша. Илнең төп агачлары өчен тавыш бирү деревья памятники живой природы Бөтенроссия программасы сайтында уза. Тавыш бирү 1 августка кадәр дәвам итәчәк. Ә хәзер башка темалар хакында. 24 майда Казан Кремленең барлык музейларында да бушлай кирип булачак. 3 музей: Эрмитаж Казан үзәге, Татарстанның табигать тарихи музее һәм Манеж күргәзмәләр залы кунакларны сеанслар буенча кабул итәчәк. Әйтик, Эрмитаж Казан үзәгендә Татарстан башкаласында 1 тапкыр тәкъдим ителгән Чечен Республикасы музее коллекцияләреннән экспонатларны күрергә мөмкин булачак. Музейларга бушлай керү көне гадәттәгечә айның 1 сишәмбе көнендә үтә. Май ай да акция 3 майда булырга тиеш иде, әмма аны соңрак вакытка күчерделәр. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Бүген 5 май пәнҗешәмбе көнне Татарстанда болытлы һава, яңгыр һәм җепшек кар явы ихтимал. Җил көньяк көнбатыштан, төнлә талгын, тизлеге секундына 15-18 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы 5 градустан алып 10 градуска кадәр җылы.